السلام عليكم.
Səsiniz yaxşı gəlir ola.
Yaxşı gəlmir?
Gəlir mi bizim səsiniz ola? Biraz burada texniki məsələlər var, nə edirsiniz, Allah sizi. Yəni səs gedirmi ola?
Səs gəlir, əlhamdülillah. Əsas odur ki, mənim səsim gəlsin.
Səsiniz gəlir, yaxşı gəlir. Yəni biraz ona görə ləngidi, texniki problem var.
Problem deyil, çünki suallar elədir ki, yəni belə yazmaq da olar, lap belə səs zəif olsa da, əsas odur ki, mənim səsim gəlsin. Qardaşlara da orada salamlayıram Allahın salamı ilə. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Qardaş, yazmaq olar bunu.
Necə?
Yəni, zat seləmək olar.
Problem yoxdur.
Bir şey soruşun başlamadan da bax. Yəni, bu suallara görə deyirəm ki, əvvəlcəm. Yəni, təxminən neçə saat bir sözlə belə biləcək, dərs neçə saat çəkək, ona görə biz proqramlaşdıraq sual cavabları ona görə deyək ki, hamıya imkan çatsın soru soruşma.
Bilmirəm, valla, indi hər halda mən birinci onu deyim ki, sübh namazından bu yana yatmamışam mən. Biraz yorğunam, amma ki, əlhamdülə, indi hər halda əsrlə məğrib arası sizə ayırmışam. İndi bilmirəm, bir saat olar, saat yarım olar. Hər halda çalışarıq da indi. İmkan daxilində geniş olsun.
Demək istədiyim, o cür sözlər demişdim, sonra deyəm, yəni, adimləşdirməsindən bir məsələ də onunla danışardı, sonra uşaqlar inşallah suallarını verərlər, hazır edirlər, bu bir-iki nəfər gəlir, onlar da gəlsinlər ki, sizə öz suallarını versin, cavablarını var inşallah. Axı, mənə soruşmaq istədiyim bir şey var. Bu insan, yəni, bizim bu insanla günümüz arasında olan münasibət, yəni bizim insan olaraq dindən nə qədər bir şey anlaya bilərik, insan Qurandan nə qədər bir şey, yəni vahiy ilə insan arasındakı münasibət, yəni Allah Taala insanı yaradarkən nə cür bir məxluq olaraq yaradıb, yəni insan olaraq nə qədər anlaya bilər, harada diyanmalı, sərhəd nədir?
Aydınlar.
Yəni bu şeyin faizində.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سؤال aydındır. Qardaş, bu, yəni sual belə desəm məşhur sualdır. Yəni məruf sualdır, bilinən sualdır. Şəri kitablarda bu suallar gəlir. Bu sual şəri mövzuların içərisində gəlir. Və cavab budur ki, şəriətdə elə məsələlər var ki, o məsələlər, yəni o məsələlərə insan ağlı çatır. Yəni insan ağlı o şəri məsələləri ehtiva edə bilir. Və ya o şəri məsələlər üzərində insan ağlı mühakimə yürüdə bilir. Təbii ki, və elə məsələlər var ki, artıq o məsələlər yəni insan ağlı üçün deyil. Və insan ağlı o məsələlərdə müstəqil və ya nassa bağlı, yəni Quran və sünnəyə bağlı fikir yürüdə bilmir. Məsələn, bu məsələlərdən misal olaraq gətirmək olar qeybi məsələləri. Qeybi məsələləri buna misal gətirmək olar. Elə qeybi məsələlər var ki, xüsusən qeybi məsələlərdə yəni insan ağlı həm müstəqil mühakimə yürüdə bilmir, həm də ki, hətta elə qeybi məsələlər var ki, nassa bağlı, yəni Quran və sünnəyə bağlı belə mühakimə yürüdə bilmir. Tutaq ki, Allah Azza və Kəllənin ərşə istava etməsi, misal üçün. Məna olaraq, bu bizə bəllidir. Yəni, bəllidir ki, istava nədir? Məna olaraq. Aklımız bunu dərk edir. Amma keyfiyyət olaraq, yəni, necəliyi, keyfiyyəti artıq bu bizim ağlımız üçün deyil. Və adi məşhur misal, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gəlib ruh barədə soruşurlar, ruh barədə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu barədə, yəni, Rəbbimizin bizə verdiyi eli azdır, çox azdır. Ruh barədə. Və məsələn, ruhun mahiyyəti nədir? Ola bilər. hansısa bir alim nəsə fikir yürütsün. Ola bilər. İndi, çünki alim məfhumu genişdir. İndi biz ümumi deyəndə ki, İslam alimləri ora, nə bilim, özünə fəlsəfəçi deyənlər də girir, özünə məntiqçi deyənlər də girir, əşarilər də girir, maturidlər də girir, muqtəzilər də girir. Yəni, ümumi anlamda alim gedirlər. Ola bilər kimsə nəsə fikir yürütsün, amma həqiqi mənada tutaq ki, kimsə ruhun mahiyyətini açıqlasın, bu nədən ibarətdir, bu nədir? Bu artıq insan ağlına görə deyil, yəni insan ağlı artıq burada durur. Bu fəqət bəzi misallar idi. Təbii ki, buna ərəblər deyir, alə səbilil misal. Biri var alə səbilil misal, biri var alə səbilil hasr. Yəni, biri var misal olaraq, biri var müəyyən hədd olaraq. Təbii ki, bu çəkdiklərin misal olaraq idi. Yəni, o demək deyil ki, mövzu 1-2 misaldan ibarətdir. Yox, fəqət bu 1-2 misal idi ki, elə bil ki, mövzunu düzgün başa düşmək üçün. Yəni, şəriətdə bəzi məsələlər var ki, orada artıq yəni, insan ağlı o məsələdə mühakimə yürüdə bilmir. Elə məsələlər var ki, o məsələdə insan ağlı mühakimə yürüdə bilir, xüsusən də fikri məsələlər. Məsələ, alimlər ictihad edir və s. və ilə axır. Belə.
Yəndən biraz sual, biraz sualımızı biraz konkretləşdirək. Bu sualı Allah yəni, Quranla insan arasında biraz da konkretləşdirək. Yəni, çünki Allah Taala insanı bir insanı yaratdı, onu imtihan, onu insan surəsində olan ayətdə, 70 adın surədə. Orada Allah Taala yəni, biz insanı yaratdıq, onu imtihan etmək üçün ona görən və işləm etdik və ona doğru yol göstərdik. İstəyə küfr etsin, istəyə şükür etsin. Bu başqa, məsələn, Ənam surəsində 4-cü ayətdə Allah Taala bizi Rabbimizdən sizə gərsəkləri göstərən dəlillər gəldi. Artıq kim gözünə açar, haqqı idrak edərsə kəndi yararına, kim də körlük edərsə kəndi zararına. Mən başınıza bəqdikçi deyiləm. Yəni, bu formunda yəni, insanları Allah Taala yaradarkən verdiyi görmə, eşitmə, aqletmə, yəni, verdiyi qəlblərinin Allah Taala'nın ayətlərinə qarşı olan münasibətlər bildirir bir çox ayətlə. Məsələn, burada...
Bəli, sual var. Nədir ki?
Ayətlər oxumaya konkretləşdir, ona görəcək. Məsələn, burada Furqan surəsində var. Onlara Rablərinin ayətləri xatırlandığı zaman o ayələrə qarşı kar və kör kimi davranmazlar deyir. Yəni, mömin qullarına Allah Taala bunu danışır.
Bəli,
yəni,
sual
nədir ki,
sual?
Yəni, burada mən demək istəyirəm, yəni, insanlar konkret olur, yəni, Allah Taalanın Quran-ı Kərimlə qarşı. Yəni, onlara oxuduğu zaman kar və kör davranmazlar onlara qarşı. Onlar bu ilə məhzdə, yəni, insanın bu eşidən, görən olması, ağrının kullanması bu Quran-ı Kərimlə insan arası günə qədərdir. Bir konkret şəhəri məsələlərdir. Burada isə, yəni, hökum çıxarmaq mənasında yox.
Ümumiyyətlə, biyaqları verdiyim cavab buna da aiddir. Yəni, biyaqları tutaq ki, şəriət deyəndə, yəni, biz ayırmırıq Quran və ya sünnət, şəriət bütündür. Məsələn, bu ayaqları çəkdiyim misal, misal üçün ruh barədə. Bu da Quran ayəsi idi. Aydındır və bu məsələdə də insan ağlı artıq durur. Və ya misal üçün, əlif ləm min, əlif ləm ra, yəsin, qaf, nun, Quran ayələrdir. Amma, yəni, Bu ayələrin mənaları nədir? Təbii ki, hərflərdən ibarətdir. Huruf-ül müqatta deyilir bunlara. Amma nəyə dəlalət edir? Çünki biz bilirik ki, heç kəs, yəni müsəlman olan azı, mümin olan, heç kəs iddia edə bilməz ki, bu ayələr, yəni bu surələrin başında gələn bu hərflər, bu ayələr, yəni boş-boşuna, mənasız elə-belə hərflərin düzülüşüdür. Yəni, bunu kim inkar etsə, Allah qorusun, bəlkə dindən çıxar. Düzdürmü? Sual ortaya çıxır ki, bəs bu ayələrin düzülüşü nədir? Niyə görə qaf, niyə görə nun, niyə görə yə hərfi sonra sin? Kim bilir, yəni ağıl bu məsələdə nə deyir? Cavab heç nə. Heç nə. Niyə görə ağıl heç nə deyə bilmir? Çünki sünnə bunu açıqlamayıb. Yəni, və ya sahabələr bunu açıqlamayıb. Nə üçün sahabə deyirəm? Çünki əgər mövzu ümumiyyətlə bayaqları dediyim bir şeyə qeyd edin. Bayaqları dediyim cavab ümumidir və bu məsələyə də aiddir. Fərqi yoxdur. Amma Allah belə xüsusiləşdirsək Quran məsələsini, yəni belə deyək də sualı belə qoysaq. Yəni məsələn sizin əvəzinizə sualı mən qoyum. Sualı belə qoysaq. Bəlkə də siz bunu qəsdləmisiniz. Quran təfsirində ağlın yeri. Əgər sual budursa, hə, bu ayrıcə bir temadır. Yenə də bayaqki cavab buna aiddir. Çünki əslində buna şəriətdə rəy təfsiri deyirlər. Rəy təfsiri. Yəni, ağıl ilə Quranın şərhi. Bu caiz deyil. Yəni, insan müstəqil, yəni mücərrəd ağıl ilə, yəni şəriətdən heç bir şeyə dayanmadan, mücərrəd ağıl ilə və ya məntiq ilə Quran ayələrini şərh etməsi, yəni heç bir alim bunu caiz görmüyor. Yəni, yoxdur şəriətdə belə bir şey. Amma şəriətdə var, tutaq ki, Quran ayəsinin hər hansı bir Quran ayəsi ilə şərhi, var, Quranın hər hansı bir Quran ayəsinin hər hansı bir hədisi ilə şərhi və təbii ki, burada hər hansı bir Quran ayəsinin hər hansı bir Quran ayəsi ilə şərhi deyəndə burada da o nəzərdə tutulmur ki, məsələn, mən durum gəlim, öz ağlımdan, yəni mücərrəd ağlım ilə, müstəqil ağlım ilə öz-özümdən iddia edeyim ki, bax, bu ayənin təfsiri məhz bu ayədir. Yox, buna da dəlil olmalıdır. Yəni, bu özü də ayrıca bir dəlil tələb edir. Bu özü də ayrıca bir dəlil tələb edir ki, yəni doğrudan da bu ayənin təfsiri bu ayədir. Yoxsa mən gəlim, tutaq ki, məsələn, bəzi bidət əhlinin, xüsusən də rafislərin, etdiyi kimi, bu artıq Quranla oyun oynamaqdır. Özləri, ürəkləri istəyən kimi bu Quran ayəsini o Quran ayəsinə vururlar, o Quran ayəsini bu Quran ayəsi ilə tutuşdururlar, bu Quran ayəsindən o Quran ayəsinin güya ki, mənasını çıxarırlar. Bunlar hamısı batıl şeylərdir. Hamısı türklər demişkən saf-safadır. Və belə götürsək, bu metoddan ən çox istifadə edən bugün Azərbaycanda kimdir? Özünə peyğəmbər deyən Ələsgər. Bugün bu metoddan, yəni güya ki, öz ağlına görə Quranı, Quranla şərh eləmək və s. güya ki, bu cıxıra açan, bizdə özünə peyğəmbər deyən, peyğəmbər olduğunu iddia edən Ələsgərdir. Amma gör ki, zəlalətdədir, kafirdir, aydındır. Özünü rəsul olduğunu iddia edir. Amma metodu budur. Yəni, insanın danışığına baxsan, bu kafirin, bu özünə peyğəmbər deyən kəssabın, metodu budur. Yəni, baxırsan ki, insan Qurandan başqa ya Quranla gedir. Fakt insan Quranla gedir. Qıldığı namazı da öz aləmində, bunu qeyd edirəm, öz aləmində güya ki, Quranla əsaslandırır. Hə, və s. və ilə axır. Yəni, bu ayəni bu ayədən çıxarır, bu ayəyə bu ayə ilə şərh verir. Nə ilə? Yaxşı görsən, Quranla azdır. Və Quranda da ayələr var. Ayələr var Quranda bir neçə yerdə. Ki, Allah subhanahu ta'ala bu Quran ilə neçə-neçə tayfaları, qövmləri hidayətə gətirər və neçə-neçə qövmləri azdırar. Subhanallah, Quran ilə. Və necə ki, Ələsgər. Metodu budur. Amma azıb. Niyə? Fikir ver. Çünki bu, yəni əslində bir sual verək, bir sual ortaya qoyaq. Quranın Quran ilə təfsiri var? Əlbəttə ki, var. Əlbəttə ki, var. Məsələn, sahabələrdən olub və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öz hədisləri var. Buna dəlalət edən. Var, Quranın Quranla təfsiri. Bunda şübhə yoxdur. Amma bu özü də nəyəsə dayanmalıdır. Nəyəsə dayanmasa, məsələ Ələsgərin etdiyi kimi və onun cəmatının etdiyi kimi, öz mücərrəd ağlı və məntiqi ilə iddia etməsi ki, hə, bu ayə, bu ayəni şərh edir, bu ayədən bu çıxır və s. və ilə axır, baxırsan ki, insan özünü peyğəmbər də elan edib, insan özünə xas namaz da gətirib, haramları halal edib, vacibləri vacibliyidən düşürüb, Yani Kur'an ile azıb. Ona göre hatta Kur'an-ı Kerim'e baksak, mesela mücerred rey tefsiri şeriyette caiz değil. Yani Kur'an'ın mücerred, heç bir şer'i delile dayanmadan, mücerred ağıl ile, o məntiq ilə təfsiri caiz deyil. Quran təfsir edilir Quran ayələri ilə nəyəsə əsaslanılıb. Həmçinin Quran təfsir edilir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri ilə. Həmçinin Quran təfsir edilir sahabə və tabiinlərin sözləri ilə. Nə üçün sahabə və tabiinlərin sözləri? Nə üçün? Burada bir önəmli şey var. Çünki yəni məsələn sahabələr məsələn fikhi mövzularda ola bilər ki sahabənin məsələn sözü hardasa hüccət olmasın. Təbii ki fikhi mövzularda sahabənin sözü də hardasa hüccətdir. Mən bunu ona görə deyirəm ki ola bilər fikhi bir mövzudur. Bir sahabə bir sahabənə ixtilaf edir. Və ya bir tabiin bir tabiinlə ixtilaf edib. Bu tabiin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bildiyi bir hədisə əsasən, məsələn, ola bilər deyib ki, məsələn, filan şey dəst namazı pozur, o birisi deyib pozmur və ya hər ikisində ola bilsin dəlili eynidir. Fəqət o dəlildən çıxartdıqları hökm müxtəlifdir. Amma Quran təfsiri məsələsi belə deyil. Və Quran təfsirində sahabənin, tabiinin sözü hüccətdir. Nə üçün? Ona görə ki, çünki sahabələr, biz onlardan gələn nəqillərə əsasən bilirik ki, heç bir sahabə Quran ayəsini öz mücərrəd ağlı ilə təfsir etməyib. Və ya heç bir tabiin Quran ayəsini öz mücərrəd ağlı ilə, müstəqil ağlı ilə şərh etməyib. Mütləq, tabiin, sahabədən eşitdiyi, sahabə də Allah Rasulundan eşitdiyi nəyəsə dayanıb və buna görə şərh edib. Ona görə Quran təfsirində sahabənin sözü Peyğəmbərin sözü kimi hüccətdir. Və ya məsələn, başqa bir misal deyək, hansı ki o məsələlərdə də sahabənin sözü Peyğəmbərin sözü kimi hüccətdir, məsələn, qeybi məsələlər. Məsələn, sahabə deyir ki, ola bilər sahabə deyir ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, məsələn, qiyamətin tutaq ki, 10 dənə əlaməti var, böyük əlaməti, məsələn. Hə, bu bildiyi ki, sahabənin Peyğəmbərdən rəvayətidir və Peyğəmbərin sözüdür. Amma birdən sahabə heç demədi ki, Peyğəmbər dedi. Fəqət sahabə özü, tabiinlərlə söhbət edəndə sahabə özü deyir ki, qiyamətin məsələn 7 dənə əlaməti var. Alimlər sahabənin sözü olsa da, bu məsələdə, yəni qeybi məsələdə sahabənin sözünü Peyğəmbərin sözü kimi hüccət götürürlər. Niyə? Çünki hər kəs bilir ki, heç bir sahabə qeybi bilmirdi. Yəni, sahabə harada bilirdi ki, qiyamətin məhz 7 böyük əlaməti var? Haradan bilirdi? Aha, deməli, biz bilirik ki, qeybi bir məsələdə və ya Quran təfsirində sahabənin müstəqil rəyi ola bilməz, yəni mücərrəd ağlı ilə ortaya qoyduq bir hökmü. Mütləq bu məsələdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dayandığı nəyəsə əsasən dediyi sözdür. Bu qaydadır, çünki biz bilirik ki, heç bir sahabə qeybi bilməyib. Ona görə Quran təfsiri və insan ağlı bu məsələ belədir ki, təbii ki, insan ağlının Quran təfsirində rolu var. Hər şeydə rolu var. Şəriətdə də, yəni şəriət ümumidir. İndi Quran təfsiri dinən, hədis təfsiri dinən, fikri məsələlər dinən, əqidə, hər şeydə insan ağlının rolu var. Allah səhələcək ilə Quran-ı kərimdə nə qədər ayələr var ki, insana müraciətlə deyir ki, heç düşünmürsünüzmü? Heç təfəkkür etmirsinizmi? Və s. və ilə axır. Ər-Rəhmən, Əlləməl-Quran, Xələqəl-İnsan, Əlləməhul-Bəyən. Allah subhanət Allah insanı xəlq edib, ona bəyanı öyrədib, yəni elmi, hikməti, yübdil hikmətə mən yeşə, Allah istədiyini hikmət verir. Və Allah subhanət Allah Quran-ı kərimdə ayırır bilənləri bilməyənlərdən. Hansı ki ul hel yestavillezine ya'lemun ve'llezine la ya'lemun de keç bilenlerle bilmeyenler biri olar mı? Allah Subhanahu taala yani insanların ağılları arasında fark koyuyor. Məsələn ulul albab bu ağıl sahipleri üçündür. Allah Subhanahu taala ayırır ağılları. Ulul albab ağıl sahipleri. Ve fesalu ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmədikləriniz bilənlərdən zikrindən soruşub öyrənin. Allah Subhanahu taala ayırır ağıl sahiplerini, hikmət sahiplerini, elm sahiplerini bunun əksi olanlardan. Amma məsələ bu deyil. Məsələ budur ki biz danışırıq mücərrəd ağıldan. Yəni şəriətdən nəyəsə dayanmayan. Mən bayaqları o Ələskəri ona görə misal gətirdim. Yəni məsələn bugün Ələskəri bax bugün sual verilir. Məsələn biri sual verə bilər. Deyə bilər ki qardaş, Quranın Quranla təfsiri var? Cavab: Bəli. İkinci sual: Onda Ələskərin etdikləri düzdür? Cavab: Xeyr. Ah, necə oldu? Axı, mən deyirim, Quranla təfsiri var və Ələskərin də etdiyi budur. Quranla təfsir deyir. Aha, deməli, burada bir qeyd qoyuruq. Qeyd budur ki, bəli, Quranla təfsir edilir, amma mücərrəd müstəqil ağılla yox. Şəriətdən nəyəsə dayandı. Yəni, müstəqil ağılla Quran, elə Quranla, Quran ayəsi, bir Quran ayəsi ilə şərh edilsəydi, onda hərə istədiyini edərdi. Necə ki, Əli ibn Əbu Talib İbn Abbası xavarizlərin yanına göndərəndə, fikir verin, qardaşlar, xavarizlər İslamda ən birinci ortaya çıxan firqədir. Nəinki xavarizlər və şiyələr, yəni İslamda ən birinci ortaya çıxan siyasi iki firqədir. Əsli siyasətə bağlıdır, hər ikisinin də. Lord ildə desə, kreslo dalmasıdır. Hər bir anda, demək istədiyim nədir? Xavarizlər, o zaman ki, Əli ibn Əbu Talibin xilafətində ona qarşı çıxanda, 10 mindən artıq idilər və əksəriyyəti də Quran hafizi idilər. Və hamısı da Quranla danışırdılar. Fikir ver, çox önəmli bir, yəni tarix, bu məsələdə bizim üçün dərsdir. Xavarizlər, biz indi kimi ki, o vaxt xavarizlər, onlara hətta xavarizlərin ləqəblərindən, adlarından biri qurra əhli, qirayət əhli, Quran əhli bu cür ləqəblərlə adlanırdılar. Və ya hafizlər, hamısı Quran biliciləri, Quran hafizləri idi. Və ağızlarını asan kimi Quranla danışırdılar. Hətta İbn Abbas onların yanına gedəndə, İbn Abbas Məkkəli idi. İbn Abbas Məkkəli idi. Yəni Mədinəli deyil. Məkkədə doğulub İbn Abbas Məkkəli idi. Və gör İbn Abbas gələndə onların yanına ki, onlarla münazərə eləsin və bəlkə onları haqqa yönəldə, həmin xavarislər İbn Abbası görən kimi nə dedilər? Gör, onunla Quranla danışdılar və Qurandakı bu ayəni İbn Abbasa tətbiq elədilər. Hansı ayəni? Allah Subhanahu taala Məkkə əhli barəsində deyir ki, onlar cədəli sevir. Yəni, onlar cədəl edən, mübahisə edən qövmdir, tayfadır, Məkkə əhli. Bəli, bu ayə doğrudan da Məkkə əhli üçün nasıl olur. Amma İbn Abbasa aiddir. Nə var, nə var, İbn Abbas Məkkəlidir? Cavab yox. Görsən, mücərrəd ağıl ilə Qurana yanaşmağın nəticəsi necə olur? Ayəni, yəni Məkkə müşrikləri üçün nazil olmuş ayəni Məkkə möminü İbn Abbasa tətbiq elədilər. Ona görə İbn Abbas onlarla söhbətə gələndə görün, Əli onlara nəyi tövsiyə elədi? Necə Tabarida, başqa tarix kitablarında gəlir və hədis kitablarında və s. Əli dedi ki, İbn Abbasa, onlarla söhbət etməyə gedirsən, hətta bildiyim qədərincə Nəhcül Balağada da var bu. Deyir, onlarla söhbətə gedirsən, nə vadə onlarla Quranla danışasan? Əli bilirdi. Əli bilirdi, onlar Quranla danışırlar. Niyə? Və İbn Abbas da Quran bilicisi idi. Əslində belə götürəndə, İbn Abbas da Quran bilicisi idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duasına məsər olan. O xavarizlər də Quranla danışırdılar. Amma Əlinin nəsihətinə bax. Əli özü də Quran bilicisi idi. Amma gör nə deyir? Deyir, nə vadə onlarla Quranla danışasan? Niyə? Çünki Əl-Quran zülvücu. Quran çox sifətlidir. Yəni, mənaları çox yönlüdür. Yəni istəyən mücərrəd ağlı ilə, müstəqil ağlı ilə istədiyi ayəni istədiyi yönə fırlada bilər. Deyir, sən onlarla sünnənə danış, vur onların gözündən. Fikir versən, hansı qapıdan yanaşır? Ona görə gör İbn Abbas ora gələndə, onlar başladılar İbn Abbasa dəlillər gətirməyə. Qurandan. Çox maraqlıdır ha. Qurandan kənara çıxmırdılar onlar. Və xavaricilər Qurandan kənara çıxmırdı. Və xavaricilər özləri o firqə idi ki, hətta belə bir qayda qoymuşdular ki, Qurana müxalif olan hədis qəbul etmirik. Əslində Qurana müxalif olan hədis yoxdur. Yəni belə götürəndə, yəni səhih hədis ola, Qurana müxalif olan yoxdur bu. Fəqət xavaricilər bunu qayda qoymuşdular və Quranla danışırdılar. Və gör, onlar İbn Abbas ilə Quranla danışanda İbn Abbas gör onları nəyə yönəltdi? Gör nə dedi? Dedi ki, dedi siz mənə Qurandan dəlil gətirirsiniz. Amma mən o tayfanın yanından gəlirəm ki, yəni sahabələri. Quran onlara nazil olub. Çünki Quranın şahidləri onlardır. Və onlardan da birini sinsinizdə görmürəm. Fikir ver. Gör İbn Abbas məsələni nəyə qaytardı? Fəhmü sahabəyə. Sahabənin Quran fəhminə. Quranın mücərrəd ağıl nə təfsirinə yox. Quranın sahabə fəhminə qaytardı. Quranı qaytardı sahabə fəhminə. Deyirsiniz mənə, bəli, Allahın kitabından dəlil gətirirsiniz. Bəli, siz mənimlə Allahın kitabı ilə danışırsınız. Ancaq deyir, mən deyir o qövmü yanından gəlirəm ki, sizin mənimlə danışdığınız, mənə dəlil olaraq gətirdiyiniz o Quran var ha, o tayfaya nazil olub. Onlar da onun şahidləri və onlardan da birini sinsinizdə mən görmürəm. Nəyi demək istəyir? Demək istəyir ki, yəni belə mi ağıllı çıxmışsınız? Və gör, Əli onlar barədə nə dedi? O zaman ki, onlar deyirdilər, hökm Allahındır və Qurandan buna dair ayələr gətirirdilər. Əli gör, nə deyirdi? Deyirdi ki, vallahi dediklər haqdır, amma cahilcəsinə başa düşürdülər. Problem nədə idi? Fəhimdə. Çünki Quranı mücərrəd ağılları ilə götürmüşdülər və beləcə də azmışdılar. Və bu tarixdən bir qısa misaldır və məsələ belədir, yəni.
O zaman bunu belə demək olar ki, yəni bilsə, belə şəhərdə, yəni sözün deyək, insanlar yəni Quranı oxuyacaqlar, anlayacaqlar, amma hökum çıxarmaq üçün biləmiş adamlara oxuyacaqlar. Yəni, Quranla heç kəsə, yəni o da misal...
Yox, elə yox. Quranı oxuyacaqlar, anlayacaqlar, elə bu anlayacaqlar necə? Yəni, Quranı... Yəni, çünki Quranı anlamaq, elə Qurandan hökum çıxarmaq eyni şeydir, bu ayrı bir şeydir. Bir insan, məsələn, bir ayə oxunursa, o ayədən nə başa düşülürsə, deməli, o başa düşünülən o ayənin hökmüdür. O hökm ilə anlamaq eyni şeydir. Fəqət söhbət ondan gedmir, söhbət elə ondan gedir ki, necə anlayacaq, oxuyacaq Quranı, necə, yəni hansı prinsipini anlayacaq, yəni bir qayda olmalı deyə yox.
Yəni, bir... Bir ayət misal verim, bu ayət üzərindən gələk məsəlsin. Allah Taala Saad surəsi 29-cu ayətində deyir ki, bu Quran ayətlərini düşünsünlər və ağa sahibləri də öyüd alsınlar, yəni sənə emdiyinin mübarət bir kitabdır. Yəni o ayətləri düşünsünlər, bir axıcı da bilirsin. İnsanlara gələ düşünməzlərmi, ibrət almazlarmı, yəni düşünməndə hətta Allah Taala ayətləri qıfırlıdırmı, gözləri kördürmü, yəni Rablərinin ayətləri onlar oxunduğu zaman onlara qarşı kar və kör davranmazlar. Yəni, bu düşünmək onda nəyədir? Yəni, ona qarşı kar və kör davranmamaq. Yəni, ondan ki, heç anlaya bilməyəcəksin sən, yox, mən bu ayətə baxdığım üzrə heç bir şey başa düşmədimsə, bu ayətə qarşı kar və kör davranmaq və yaxud da nə dərəcədə düşünəcək? Düşünmək dediyimizdə orada nə anlaşılır yəni? Hökum çıxarmaq heç bu oydur, bravo.
Yox, hökum çıxarmaq yox. Elə anlamaq, hökum çıxarmaq eyni şeydir. Bu, ümumiyyətlə, qardaş, ümumiyyətlə, qaydanı səhv qoymuşsan. Anlamaq, hökum çıxarmaq eyni şeydir. Əgər mən bir ayəni oxuyuram, bax, bax, bax,
düşünmək mənasıdır.
Yox, yox, fikir ver. Bir ayəni oxuyuram. Və o ayədə nəyisə başa düşürəmsə, səhvəyə düz. Nəyisə başa düşürəmsə, o mənim o ayədən anladığım o ayənin hökmüdür. Yəni, burada hökm ayrı da anlamaq ayrı yox. Fəqət məsələ ondadır ki, o sən gətirdiyin ayə öz yerindədir. O, ümumi ayədir. Yəni Quran barədə düşünmə. Söhbət bundan gedmir. Söhbət o ümumi ayədir. O ayə ona dəlil deyil ki, kim Quranı oxusun qaydasız, şəriətdə nəyəsə dayanmadan, sünnətə dayanmadan və ərəb dilinə dayanmadan, çünki Quran ərəbcə və sər belə axır yəni. İndi burada tək ərəb dili, tək sünnət də gedmir. Yəni qayda var. Yəni belə deyil ki, mən tutaq ki, mən ayəni oxuyuram, o birisi də ayəni oxuyur. O 10 nəfər ayəni oxuyur, belə götürək də. 100 nəfər ayə oxuyur, hərəsi bir şey başa düşür ayədən. Onda hansı haqqdır? Yəni, mücərrəd ağla qaytarsa, ortaya heç nə çıxmayacaq. Məsələn, İslam firqələrini götür. İslam firqələrini götür. Elə bir firqə, məsələn, elə bir firqə varmı ki, elə bir firqə varmı ki, desin ki, mən yəni, Quranla gedmirəm. Elə bir firqə yoxdur. Və vallahi, bütün firqələr, nəinki İslamda olan firqələri, hətta mən misal gör, nəyi misal gətirdim sizə? Hətta kafir, özünə peyğəmbər deyən ələsgər belə Qurana dayanır. Hə. İndi biz deyək ki, o Quranı oxudu, o da bax, həmin ələsgər də sən deyən ayələri dəlil gətirir, qardaş. Yəni, mən nəyə görə onu misal gətirəm? Çünki bir ara hətta, yəni, necə deyim, tələb olub deyə onların moizələrini, onların fikirlərini dalınca düşmüşəm ki, görün bunlar nəyə əsaslanır? Və görmüşəm ki, Qurandan başqa heç nə deyil. Və onlar da eyni sən deyən bu ayələri dəlil gətirirlər. Ki, var filan ayədə Allah subhanət Allah deyir ki, biz Quranı sizə nazil etdiyi ki, düşünəsiz, Qurana qarşı kar olmuyun və s. O da həmin ayələri dəlil gətirir. Hamı özünü Peyğəmbər çıxarır. Özünə xas namaz çıxarır. O ümumi ayədir. Rafisi də həmin ayəni dəlil gətirir. Sufi də həmin ayəni dəlil gətirir. O ayədə bir müşkül problem yoxdur. Problem ayələri necə başa düşəcəksən? Söhbət ondan gedir. Və s. məsələ budur.
Məsələn, bunda belə bir mənzəm deyək ki, məsələn, Cinni İsa surəsinin 2-ci ayətdir. Məsələn, burada Allah Teala burada münafiqlərə, müşriklərə xitab edir, heç möminlərə xitab edir, deyir bu ayət. Hələ deyir, Quranı düşünüb anlamaya çalışmırlar. Əgər o Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, mutlaq onda bir çox çelişi bularlar. Yəni, bir-birinə uyğun düşünən bir şey bularlar Allahdan başqası. Bu insanlar bu düşünüb, Quran haqqında bir şey görə bilmirlər. Onda çelişi tamam olmama nə əhəmiyyət olur ki, bu?
Siz mən deyənləri başa düşdünüz, baxın əxil.
Başa düşdünüz, başa
düşdünüz. Yox, bir şey fikir verir əxil. Belə bir məntiqdə belə bir şey var. Siz, yəni, özünüzdə bir fikir var. O fikri sübut eləmək istəyirsiniz, bu başqa məsələdir. Amma səbirlə. Amma sən sual vermişsən. Mən suala, məsələn, sən verdiyin suala artıq mən cavab vermişəm. Fəqət o cavabı sən tut, yəni. O cavabı başa düşməyə çalış. Yəni, sən elə bil ki, sual tezdən verirsən, təkrar verirsən. Yəni, sən, bax, bu ayə ümumi ayədir. Allah subhanət Allah Quranı nasil edir. Yəni, məsələn, yaxşı, onda mən də belə deyim. Yəni, bu, məsələn, sən dediyin o ayəni belə dəlil gətirmək, o ümumi bir ayədir, ümumi bir sualdır. Əslində, bu məsələ heç adiyyəti yoxdur. Adi bir misal deyəcəm, aydın olsun. Məsələn, deyirsən ki, münafiqlər, möminlər yox, münafiqlər, müşriklər, Quran ayələri barədə düşünürlər mümkün. Məsələn, Quranda Allah subhanətə Allah, miras məsələlərindən danışır, düzdürmü? Düzdür. Səncə, o miras ayələri, müşriklər və münafiqlər barəsindədir. Yəni, belə deyək də, o Allah subhanətə Allah ayəsi var, dedin ki, müşriklər və münafiqlərə buyurur ki, siz Quran barədə heç düşünmürsünüzmü ki, ya bu ayə, məsələn, miras ayəsinə də aiddirmi görəsən? Təbii ki, yox. Yəni, Allah subhanətə Allah, çünki niyə? Çünki şəriyyətin hökmləri, məsələn, miras məsələlərini götürsək, bu, ya yuhəllədinə əmənə, ey iman edənlər xitabına girən adamlaradır. Gələk, insan birinci İslama girə ki, sonra namaz barədə olan ailələr barəsində düşünsün. Düzdürmü? Yəni, ona görə deyirəm. Yəni, o sən gətirdiyin ayə ümumidir. O ayə ümumidir. Amma ki, o ayəni götür və dünən ki, Quranı müstəqil ağınla biz şərh edirik, o ayənin bununla adiyyəti yoxdur. Biz danışırıq, yəni, bax, qardaş, sən birinci verdiyin sualın, sən birinci sualı əla verir. Sən verdiyin sual, birinci sual, bu şəriətdə mövcud olan sualdır. Yəni, Quran və Quran təfsirində ağlın yeri. Mənə elə başa düşün ki, sual budur, düzdürmü? Aha, bu sualı mən artıq bu suala artıq mən cavab verdim. Amma indi gətirdiyin ayələrin bu məsələyə adiyyəti yoxdur. Nə yaxından, nə uzaqdan. O ümumi ayələrdir. Yəni, Quranı başa düşmədə, qaydalar var. Yəni, ən birinci qayda, məsələn, ən birinci qayda ərəb dili qaydasıdır. Yəni, məsələn, bir gün Quran Azərbaycan dilində tərcümə edilir. Düzdürmü? Aha. Ola bilər, məsələn, Quran bu dillərə niyə tərcümə edilir? Dillərə tərcümə edilir ki, insanlar oxusunlar, faydalansınlar və s. Amma, bu faydalanma müəyyən bir yerə cəndir və insandan insana fərqlənir. Yaxşı, beləmə, bu yöndən başa salıb. Yəni, məsələn, belə bir misal deyim. Bugün, bir Azərbaycanlı, ərəb dilini bilməyən bir Azərbaycanlı tərcümə Qurandan faydalana bilər, cavab bəli. Amma haraca, neçə faiz? Hə, bu başqa məsələdir.
Hə, bizim də soruşmaq.
Yox, səbirlə. Bu başqa məsələdir. Bu başqa məsələdir. Yəni, məsələ, bugün heç bir ağıl sahibi insan ortaya belə bir, yəni, heç vaxt iddia edə bilməz ki, ortaya belə bir iddia ata bilməz ki, tutaq ki, ərəb dilini bilməyən bir Azərbaycanlı ilə ərəb dilini bilən bir ərəb Quranı anlamadan eynidir. Quranı anlamada eynidir. Heç vaxt ola bilməz. Çünki ən azından indi mən ərəb dilini yəni bilən, yəni Quranı ərəbcədən oxuyub başa düşən adam kimi deyirəm, yəni göylə yer qədər fərq var. Yəni tərcümənə ərəb dili arasında yəni çox böyük fərq var. Çünki sən hamı bunu bilir ki, tərcümə o əsli materialın yerini vermir. Əsli olanın yerini onu sənə çatdıra bilməz. Xüsusən də ki, bu ərəb dilidirsə. Əgər xüsusən də ki, biz ərəb dilindən danışırıqsa, o cür zəngin bir kəlmədə nə qədər mənalar olan. İndi mən hətta misallar gətirəcəm, yəni yeri düşmüşkən, hətta misallar da gətirəcəm ki, tərcümə nə? Yəni bu keçmir. Yəni tərcümədə ola bilər. Məsələn, misal üçün götürək. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ الْاَيَا Oğru kişi və qadınların əllərini kəsin. Yəni, Allahdan bir cəza olaraq. Sən, məsələn, tərcümədə bu cündür. Sən bu tərcümədə nəyi başa düşdün, qardaş?
Oğruların əlini kəsin.
Əlini hardan? Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Bax, yəni, Azərbaycan dilində əl deyəndə nə nəzərdə tutulur? Aferin, biləkdən barmağa can olan, düzdürmü? Amma ərəb dilində əl deyəndə, çünki orada ki, gəli, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُمُ اَيْدِيَهُمَا Yadun, əydin, əyədin, cəmiddə. Yəd deyəndə, əl deyəndə, ərəb dilində barmaq ucundan çiğinə can olan şey nəzərdə tutulur.
O yüzden
dəstəmatlı bir səhəyi bir səhəyi gətirmək istəyirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, yəni fikir versən, yəni Azərbaycan dilinə tərcümə ediləndə təbii ki, orada yəd əl kimi tərcümə ediləcək. Düzdürmü? Və sən də Azərbaycanlı olaraq burada əl deyəndə söhbət bu ayədən gəlmir. Ümumiyyətlə, bu ayə olmasın, başqa ayə olsun. Ümumiyyətlə, heç ayə olmasın, Quran heç olmasın və hədis olsun. Hədisdə, məsələn, bir yəd, əl kəlməsi olsun. Söhbət tək Qurandan gedir. Ümumiyyətlə deyirəm, şəriət. Çünki şəriət tək Qurandan ibarət deyil. Yəni, Azərbaycanlı bir Quran ayəsində, bu və ya başqa ayədə, və ya bir hədisdə yəd kəlməsini əl olaraq oxuyanda, o təbii ki, biləkdən barmaq ucuna zan olanı başa düşür. Amma ərəb yəd deyəndə bunu başa düşmür. Ərəb yəd deyəndə çiyindən barmaq ucuna zan. Yəni, fikir ver, hətta nə qədər cahil olsa da hər ikisi, hətta ərəbin qeyri-ərəbdən buranın başa düşmədə fərqi var. Bu bir. İkincisi, alimin cahildən. Yəni, və alimlər arasında özlərini, məsələn, biz bilirik, var müfassirlər, var mühəddislər, var fəqihlər. İnsan var, məsələn, Abu Hanifə kimi. Bütün ömrünü fikhə qoyub bu adam. Və ya, məsələn, İmam Əhməd kimi və ya başqası kimi, bütün ömrünü qoyub hədisə və ya İmam Tabari kimi. Bir adam ömrünü qoyub təfsirə. Təbii ki, təfsirdə Abu Hanifə Tabərinin səviyyəsində, Tabəri fiqhdə Abu Hanifə səviyyəsində ola bilməyəcək. Və Abu Hanifə hədisdə Əhmədin yerində ola bilməyəcək. Hətta demək istəyirəm, Quranı başa düşmədə, nəinki ərəb nə qeyri ərəb, nəinki alim nə cahil, hətta alimlər arasında səviyyə fərqi var. Budur, amma o gətirilən ailələr ümmi ailələrdir. Biz ondan danışmırıq. O, yəni heç məsələyə adiyyəti yoxdur. Fəqət biz danışırıq ki, mücərrəd ağıl, müstəqil ağıl. Quranın şərh etmədə yeri var, cavab yoxdur. Hə, Quranı başa düşməyə gəldikdə isə bunun qaydaları var. Bəs məsələ ondadır ki, niyə görə alim, Quranı başa düşmədə alim elə şeylər başa düşür? Məsələn, cahil, lab demirəm cahil, heç belə lab cahil demirəm. Lab elə mən, məsələn, özümü deyirəm, mən özüm də cahiləm, alim deyiləm, deməli cahiləm şəriətdə. Məsələn, mən, bugün mənə Fatihə surəsini versən, məndə olan elmdən, tutaq ki, Quran ayələri ilə, ona əsasən Peyğəmbərin hədisləri və ya ərəb dilinə, rəvayət və ya dirayət elminə əsasən, nə isə yəni, belə deyək də, ovucunda olandan, tutaq ki, Fatihə surəsini, belə deyək, təfsir eləməyə başlasam, yazmağa, patoloqu qoy eləyim mən 30 səhifəlik bir şey, məsələn. Hə? Hamazən açıb baxanda ki, məsələn, İmam Tabari Fatihə surəsini, nə bilim, 200 səhifədə şərh eləyir, qalırsan belə. Onun anladığını mən niyə anlaya bilmədim? Çünki o, qaydalarla yanaşdı. O, Quranın Quranla, Quranın hədislə, Quranın sahabə və tabiinin fəhmi ilə, Quranın rəvayət və dirayət təfsiri, Quranın ərəb dili qramatikası və s. və ilə axır. Yəni, məsələn, misal üçün, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki, qeyri-l-məqdubə ehtinə sırat-al-müstəqim sırat-al-ləzina ənəamta aleyhim qeyri-l-məqdubə aleyhim vələd-dallin. Yəni, neymət verdikin kəslərin yoluna, Allahım bizi yönət, neymət verdiyin kəslərin yoluna və qəzəbə gəlmiş azmışların yoluna yox. Biz, məsələn, başqa bir Quran ayəsi ilə bilirik ki, burada neymət verilmiş kəslər, yəni belə deyək də, heç bir qaydaya dayanmadan mücərrəd ağlı ortaya salsaq, biz mücərrəd ağılına heç vaxt bilə bilmərik ki, burada neymət verilmiş kəslər kimlərdir? Qəzəbə gəlmiş və yolunu azmış kəslər kimlərdir? Fəqət alim isə buna nə ilə yanaşır? Belə deyək, kompleks yanaşır. Alim belə, özdə, hətta mən burada bir şey də qeyd edeyim, bəzi insanların, hətta bəzi elm tələbələrini, yəni elm tələbəsən bizim kimi elm tələbiləyən qardaşların və ya sizin kimi elm tələbiləyən, yəni hər bir kəs indi öz halı ilə elm tələbəsidir də, yəni gücü çatan qədər elm tələbiləyir. Bəzi qardaşların istər Quran təfsirində, istərsə də ümmi, yəni şəri məsələlərdə dillərində dolaşan belə bir şey var. Quran və sonra sünnət. Bu, böyük xətadır. Quran və sonra sünnət. Çünki, yaxşı, nə deyilməlidir? Deyilməlidir Quran və sünnət. Quran və sonra sünnət yox. Niyə? Çünki, əgər mən deyirəmsə ki, Quran və sonra sünnət, bundan bu məna çıxır ki, yəni, məsələn, bir ayəni şərh eləmək üçün və ya heç ayə demirəm, ümumiyyətlə şəriətdə halal, haram, vacib, müstəhəb hər hansı bir hökmü başa düşmək üçün birinci deməli Qurana baxmalıyam. Quranda tapa bilsəm onu götürməliyəm, tapa bilməsəm sonra sünnətə baxmalıyam. Belə bir qayda yoxdur. Quran və sonra sünnət. Quran və sünnət. Niyə? İndi adi bir misal deyim. Hətta aydın olsun. Bax, məsələn, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki, yəni, bu kompleks yanaşma məsələsindirəm. Yəni, alimlər belə eləmir ki, yəni, məsələ quru-quru deyil ki, alim birinci baxsın Qurana, sonra hədisə, Quranda tapmasa hədis, hədisdə tapmasa sahabə, tapmasa ərədül. Yox, bu kompleks yanaşır məsələyə. Və ortaya bir içtihad qoyur, çalışma. Məsələn, misal bunu demək istəyirdim. Allah Azza və Cəllə Əl-Məidə surəsində buyurur ki, 3-cü ayədə Hürrumət aleykumul məytətə vəddəm O ləhməl xinsir, əl-əyə Allah subhanahu teala sizə meyiti və qanı haram etdi. Yəni, ayə ümumi ayədir. Ayə ümumi ayədir. Və bu ayəni, belə deyək də, xüsusiləşdirən, bu ayəni ümumilikdən çıxaran Quranda başqa yerdə heç bir ayədə yoxdur. Heç bir. Yəni, Quranda 2000-dən artıq ayə, 6000-dən çox ayə var. 6236 təxmini. Heç bir ayə yoxdur ki, bu ayənin ümumiliyini xüsusiləşdirsin və ya bu ayəni ümumilikdən çıxarsın. Yəni, Allah subhanahu teala açıq aydın deyir ki, Hürmət aleykumul meytətə və dəm. Allah subhanahu teala sizə qanı və meyyiti haram etdi. Məsələn, meyyiti haram edib Allah subhanahu teala bizə. Və meyyit də, yəni, ərəb dilində, şərqətdə, ələ mücərrəd ərəb dilində ələb götürsək, nəyə deyilir? O şeyə deyilir ki, o şeyin başı kəsilmədən ölüb. Aydındır. Yəni, bir şeyin ki, başı kəsilmədən, yəni qanı axdırmadan ölürsə, o şeyə ərəblər meyyit deyir. Yəni, öz-özü ilə, öz halı ilə ölmüş. Və belə. Və biz bu ayəni götürsək, o qayda ilə məsələyə yanaşsaq, o qayda ilə məsələyə yanaşsaq ki, nədir o, yəni birinci Quran və sonra sünnə, onda birinci Qurana baxırıq, Qurana baxırıq, aha Quranda tapırıq ki, deməli Allah subhanahu teala deyir ki, meyyit haramdır. Meyyit haramdır. Aha, Quranda tapdıq. Vəssalam. Sonra sünnəyə baxırıq, səhi hədislərdə gəlib, hansı ki bunda ixtilaf da yoxdur. Yəni, məzhəbindən şiə olsun, sünnə olsun, muqtəzli olsun, hənəfi, həmbəli, şafimə, heç bir ixtilaf da yoxdur ki, və bu da səhi hədisdir, hamı da ittifak edib bunda, ümmət. İttifak edib, bu çəyirtkə var, çəyirtkə, xüsusən o ərəblərdə çəyirtkənin növləri var, əhdi çəyirtkələr olur. Onlar halaldır. Yəni, sünnədə gəlib halaldır. Bunda da ittifakdır, ixtilaf da yoxdur. Nə demək istəyirəm? Ya bu çəyirtkə meyyiddir. Çəyirtkə meyyid hökmündədir. Çünki onun başı kəsilmir, qanı axdılmır, yekə çəyirtkələr əddə olur. Bu meyyiddir. Ərəb də bilir, bunu hamı da bilir ki, bu meyyiddir. Və sünnədə də, hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, bir neçə meyyid istisnadır. Bir neçə meyyid istisnadır ki, iki meyyid, onlardan da biri çəyirtkə. Hə, deməli, dünənləri mən, əgər bu qaydanı götürsəm ki, birinci Quran, sonra sünnə, onda elə çıxır ki, bu gün mən Quranda bu ayəni oxuyacam ki, Hürmət aleykumul meytə, Allah sizə meyyiti haram etdi. Bu gün fetva verəcəm ki, Quran ayəsinə əsasən meyyit haramdır. Sabah da hədis qabağıma gələcək, deyəcəm ki, ad nədir? Deməli, yox, sən demə, burada bir meyyit var imiş, o da çəyirtkə, o halaldır. Çünki onu istisna edən başqa bir Quran ayəsi yoxdur. Deməli, belə bir qayda yoxdur əslində. Qayda budur, Quran və sünnə. Alim belə şərhləyir. Yəni, məsələn, alimlər tutaq ki, o ayəni yəni, yanaşanda ki, وَحُرُّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ Allah sizə meyyiti haram elədi, deyirlər, bəli. Allah subhanahu teala bizə meyyiti haram edib. Meyyiti haram edib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sünnəti ilə iki meyyiti bir balıqdır, bir də çəyirtkə. Bunu istisna edib. Yəni, Quran və sünnə ilə birlikdə biz bildik ki, nə haramdır, nə halal. Fikir versən? Amma Quranı sünnəsiz, sünnəni Quransız belə götürsən, hə, biri-birinə dəyəcək. Məsələn, hətta adam ola bilirsin ki, çıxsın, desin ki, bu şey, hədis ayə ziddir. Niyə? Və çünki Quran deyir ki, Hürmət aleykumul meytə, Allah sizə meyyiti haram etdi. Amma sünnət deyir ki, burada iki dənə meyyit var ki, sizə halaldır. Yox. Və hətta başa düşməyən elə biləcək ki, bir-birinə müxalifdir. Müxalif deyil. Əksinə bir-birini tamamlayır. Quran və sünnə. Necə bir-birini tamamlayır? Quran öz ayəsi ilə ümumi hökm ortaya qoyur ki, meyyit haramdır, meyyitdə əsl olan ümumi hökm budur və sünnət bəyan deyir ki, aha, burada iki dənə istisna var. Ümumi hökmü Quran qoyur, xas, xüsusi hökmü isə bu məsələdə sünnə olur. Və biz Quranla sünnənin əsasında bildiyi ki, nə haramdır, nə halal. Və məsələ bu cürdür yəni.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.